หรือว่านี่เธอก็คล้ายกันและเข้าใจตัวฉันได้ดี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ซึ่งตรงกับเช้าวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์ตามเวลาในประเทศไทยณ ดอบบี้เธียเตอร์มหานครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐการประกาศผลรางวัลออสการ์หรือ Academy Award ครั้งที่92เพลง Into the Unknown จากภาพยนตร์แอนิเมชัน Frozen 2ถูกเสนอชื่อเข้าชิงเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี2020ซึ่งในการประกาศผลรางวัลครั้งนี้คุณแก้มวิชญานีเปียกลิ่นผู้เสียงภาคภาษาไทยในบทเอลซ่าได้รับเชิญให้ขึ้นร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย
ร้องเพลง Into the Unknown ร่วมกับประเทศอีก9ประเทศแล้วก็เอดินาเมนเซลแล้วก็ออร่ามันเป็นอะไรที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราศิลปินไทยคนหนึ่งที่มีโอกาสที่ดีขนาดนี้เราก็เลยรู้สึกมันพูดไม่ออกค่ะ
คุณแก้มวิชญานีได้เปิดใจกับ VOA ไทยหลังจากเสร็จสิ้นการแสดงครับโดยเธอกล่าวถึงความรู้สึกในการเป็นนักร้องไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีออสการ์
จะเรียกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตแล้วก็ประวัติศาสตร์ของทุกๆคนที่เป็นคนไทยก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกค่ะที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของออสการ์แล้วแก้มเลยรู้สึกเป็นเกียรติของชีวิตมากแล้วก็ตื่นเต้นกดดันมากๆค่ะตอนที่ลงมาก็คือแบบเราไม่รู้ว่าเรามันผลหรืออะไรยังไงมันจะเป็นยังไงแต่เราเต็มที่แล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราภูมิใจค่ะภูมิใจที่ได้ร้องภาษาไทยบนเวทีออสการ์ครั้งที่92นี้มันอาจจะไม่ได้ร้องประโยคยาวมากอะไรอย่างนี้แต่มันเป็นโมเมนต์วินาทีที่เรามีภาษาไทยบนเวทีออสการ์อันนั้นเราคือเราภาคภูมิใจมาก
คุณแก้มทราบล่วงหน้าสำหรับการแสดงครั้งนี้ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแม้จะเป็นเวลาไม่นานแต่เธอก็เตรียมความพร้อมอย่างสูงสุด
อยากจะให้เราไปร้องกับเอดินาเมนเซลแค่นั้นเราก็รู้สึกตกใจแล้วว่าดิสนีย์เมืองนอกเลือกให้ประเทศไทยไปร้องด้วยแล้วเราก็ตื่นเต้นกันมากๆค่ะเขาบอกว่าถ้าเพลง Into the Unknown ได้เสนอชื่อเข้าชิงของออสการ์เราจะได้มาร่วมร้องบนเวทีออสการ์ด้วยเราเป็นคนตื่นเต้นและกังวลมากๆอยู่แล้วปกติพอรู้อย่างนี้เราเลยรู้สึกกดดันตัวเองว่ามันจะผ่านไปได้ไหมมันจะเป็นยังไงแต่มันคือชื่อประเทศไทยอะค่ะเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะมาแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุด
การซ้อมหลายๆครั้งเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญและช่วยให้เธอหาวิธีลดความตื่นเต้นก่อนการแสดงจริง
คือตอนซ้อมอ่ะพอเห็นป้ายว่าแบทพิตนั่งตรงนี้นะเลโอนาร์โดนั่งตรงนี้นะกาลกาดอตนั่งตรงนี้นะเฮ้ยไม่ได้ถ้าเราไปมองเราหลุดโฟกัสเราน่าจะแบบตื่นเต้นหนักแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามองกล้องส่งให้คนดูทางบ้าน
และในที่สุดครับวินาทีสำคัญที่คุณแก้มวิชญานีได้ไปยืนอยู่บนเวทีออสการ์เพื่อแสดงต่อหน้าดาราชื่อดังและผู้ชมจากทั่วโลกก็มาถึง
เราก็จะลนตื่นเต้นประเทศอื่นก็จะหันมาแบบ it's okay we can do it เราก็เลย yes we can do it so enjoy ทุกคนบอก enjoy เราก็นั้นเราเต็มที่หลังจากแสดงเสร็จหลายๆประเทศก็คือร้องไห้เลย
ในงานนี้ครับเธอเลือกสวมใส่ชุดเดินพรมแดงจากแบรนด์โพเอมและชุดสำหรับการแสดงบนเวทีจากแบรนด์อันคุนิยะคุณแก้มเล่าให้เราฟังนะครับว่าช่วงเดินพรมแดงเธอมีโอกาสได้พบกับดาราดังอย่างเจอราร์ดบัตเลอร์ที่เดินเข้ามาชื่นชมชุดของเธอด้วย
มีโอกาสได้เจอเจอราร์ดบัตเลอร์ค่ะก็คือตอนที่เราเดินมาใกล้ๆจบพรมแดงแล้วค่ะแล้วเขาเดินผ่านมาพอดีเขาก็หันมา you dress gorgeous เราก็เลยโอ้ขอถ่ายรูปเลยเขาก็เลย it's my pleasure อะไรอย่างเงี้ยเขาน่ารักมากค่ะ nice มาก
สุดท้ายเธอหวังว่าการแสดงครั้งนี้จะเป็นความชื่นใจเล็กๆให้คนไทยท่ามกลางเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
มันไม่แบบ 100% เพราะมันมีเรื่องที่โหมันหดหู่มันเลวร้ายมากๆที่มันเกิดขึ้นแต่มีคนหลายๆคนที่ส่งมาหาแก้มแล้วบอกว่าแก้มคือข่าวดีของเขาของคนไทยในช่วงนี้อย่างน้อยเราก็เป็นส่วนเล็กๆส่วนนึงที่ทำใหคนไทยได้เจอข่าวที่ชื่นใจขึ้นมานิดนึง
และนี่คือบันทึกหนึ่งหน้าสำคัญของวงการบันเทิงประเทศไทยนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศรางวัลระดับโลกอย่างเวทีออสการ์ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA จากมหานครลอสแองเจลิส